nossa ponte natural, vou dizer. Mas na cidade de Castro teve Palhau, teve. Pelo tanto, para chegar em espaço de Silvac. Silvac, o tamanho e o tapato tem de ser um grande sentença ao homem. Tapater. Grecia e tapater. Sveitinha. Tapater. Zinitizia e tapater. Pavirxia. Vissa. O nome que cabe, só chique. Silvaco, dá um desvento em pau. Deus está com nós. Acabou de crescer. Parvas. Acabou a sarauca. A sarauca de sobrinha. Acabou das. Cristica drauca, castetica e tits, metade mile. Cristo. Ви бачите свестър и вестър, но че знае какво си лагнете, тази от Диво Волски и свестър. Ако ще ми да пусти се да ката вестър, съм и аз купа в Диво Волски и свестър. Лека сте при човек, Dalbo ja se uletim u flitas. Divo se uletim u div. U tome je to motiv djevalosti. Vrijeđenik se divos. Da. Koji smo se sastavili da se o citur, da me smijes i rauga, kao cita, vejda o vjeta, i raugom da ka šeti realizacic, da koga varc auga, on ispati jas. Da se vodijek, a cilvekim, a vilju ricim, itka vilju darbošalos, Es notiek caur viņu likteņiem un dzīves notikumiem. Un visam tam cauri iet Dieva patiesības gājums. Mēs sastāpies atkal, ka vajāšanas, kas bija sākušās Stefāna laikā, joprojām nav beigušās. Viņas tikai tā ir pierimušas. Kā mēs zinām, apustuļi bija palikuši Jeruzālēmē, kamēr daudz citi bija izklīduši, apustuļi bija palikuši. Un labi pienākusi kārta arī apustuļi. Nu ir pienākusi kārta arī apustuļiem un vajāšanas vērsās pret Dievu. Erots šis ļoti nežēlīgais, necilvēcīgais varmāka, kas sēdēja savā tronī ar vienām bailēm. Viņš bija pret daudziem noziedzies, kas būtu meklējuši viņa dzīvību. Un tāpat arī tie, kuriem būtu pienākusies patiesā troņmantošana. Un viņš visu redzēja aizdomas. Un atkal otras puses viņš meklēja iztapt saviem verdzinātajiem pavalstniekiem. Un kā mēs to zinām, kā tas vēsturē tik daudz ir atkārtojās, šī iztapšana iet uz citu ciešanu rēķina. uz šīm asiņainajiem skatiem, asiņainajiem notikumiem, kas var cilvēkiem būt par zināmu skatu spēju un patiku. Un neatrisīsim, ka jūtu naic pret kristīgajiem, ja viņš arī vēl nebija citādi uzliesmojis, bet viņš jau bija parādījies tur, tādī naidā pret Stefānu, kad Stefāns bija nonāvēts tikai tāpēc, ka viņš bija aizskāris jūdu pašapziņu, jūdu apziņu, ka viņi ir Dieva priekšā taisni, un ka šeit ir kāda ļauna maldināšana. Šeit jau parādījās tas, kas tālāk, ko mēs varam, tālāk jau atkal jau parādāmies pie Saula. Un tagad Jeruzalemē ir šis iegams, šī iespējamība, tā sakot, uzbangot ļaužu prātus un iegūt šo rupjo jūdu, varētu sacīt, patiku pie atkal jaunu kristīgo nāves skatījumu. Tāda lieliska atspēlēšanās no savas tautas aizdomām ar šiem upuriem, kuris nomet viņas priekšā, kuris jau tā jūdi ienīda tāds šos ienīstos, vajātos, nicinātos kristiešus izlietot kā tādu palīgu līdzekli savas varas, savas popularitātes stiprināšanai. Tādī laikā Eros apcietināja dažus draudzes locekļus, gribētams to darīt jau viņš lika nogalināt ar zobenu Jēkabu Jāņa brāli. Tātad Jēkabu Cebedēja dēlu. Mēs sastopam nodaļas beigās, ka Pēteris atvadīdamies no sapulcētā draudzes liek sveicināt Jēkabu. Mēs zinām, ka ir divi Jēkabi. Šis viens Jēkabs, varētu sacīt mazais Jēkabs, Cebedēja dēls, Jāņa brālis, un Jēkabs, kas tika saukts taisnais. Viņš tiek nodrunāts ļaužu priekšā, lai tā sakot, kā tāds upuris, upurēts jūda vaidam un savas popularitātes celšanai. Un izā to viņš liek arī apcietināt Pēteri. Un sagatavo ar šo Pēteri tādu īpašu skatu un gandarījumu fanatiskajiem jūdiem, jo bija jau zināms, ka Pēters ir šīs draudzes, zināmā mērā, priekšnieks, vadītājs, galvenais, pirmais, šo pārējo kristīgo darbinieku vēl atlikušo arī apustaļu vidū. Pēters ir apcietināts. Un mēs piedzīvojam to, ko cilvēka prāts nevar izskaidrot. Bet tādī pašā laikā mēs par jaunu pārliecināmies un arvien vairāk pārliecinājies par to, ka mūsu skaidrošanas līdzekļi un tāpat mūsu Jesus aus der Schlitze kriegt, nicht mehr ist da dann blieb dann Kalka dickt Kalava. Und wie es Rosemirkasche nur reiht. Das ist Dieva Engelia, Dieva Engelu, Tiesha Ejokshanas. Cilvēku dzīvē tieši atklātbūtnē. Un mēs tā skatāmies cauri mūsu jauno derību. Mēs sastopamies ar šiem eņģeļu apmeklējumiem vai vēstīm vairāk kārt. Kad arī jāsaka tā, jaunā derība daudz ar viņiem darbojās. Mēs varētu tā domāt, kā domā kādreiz šie liedzēji, viņi saka, nu jā, jūs esat savu ticību un savu evaņģeliju uzbūvējuši uz brīnumiem, uz tādām neticamām ārkārtīgām lietām. Bet, draugi, ņemsim drusītī tās vietas tā, mēģināsim iztādos citīt dziļāk saprast. Ievēroju taču vienu lietu, ka mūsu evaņģelijs, kurš brīžam ir īsts vēsturisku notikumu vai dzīves notikumu pārstāstītājs, tā kā piemēram arī šī gadījumā, mums priekšējiem ir pildīgi skaidra aina par to, kā izskatās, kā darbojas, kas notiek Jeruzalemes draudzē. Un evaņģelijs pastāv no šiem, var teikt, tādiem izcilajiem notikumiem, kuri tiek mums parādīti, zinamā, arī sakarībā, neaizpildot tās starpas ar kaut kādiem gluži vienkāršiem dzīves lietu risinājumiem. Un tad iznāk tā, it kā visas šīs lietas būtu no vienas vietas eņģeļu vēstis vien. Viņas ir, bet viņa nemaz nav tik daudz, ja mēs aplūkojam secībā visur tur, kur mēs sastopamies, vai tas ir pasludinājums jaunam vai Marijai, vai tas ir pasludinājumi Cahariem, vai tas ir šī gadījumā, vai tas ir Kornēlija gadījumā, un es esmu, kā tas var notikt. Un izvēlētās, tas var notikt. Tas var notikt. Tās nav ikdienišķas lietas, un nav lietas, kuras mēs varam paši izaicināt, lai viņas notiktu. Tad ir pašā laikā, zinamā brīdī un vietā un reizē Dievs lieto šo tiešo darbošanās veidu pie cilvēka. Cilvēks redz vēstis un runā ar šo vēstis, dzird šo vēstis. Ja mēs tā gribētu arī tā ieskatītamies dzīvē sacīt, mēs gan ļoti kritiski esam pret visiem tiem cilvēkiem, kas saka, ka viņi kaut ko tādā ziņā redz vai redzējuši. Un tomēr arī šāda eņģeļu klātbūtne, ja ne arī vienmēr katreiz redzamā veidā, viņa tā ir bijusi, ka viņa cilvēku ir pavadījusi. Cilvēki, kas ir bijuši kaut kādā ārkārtīgā situācijā, kādās ārkārtīgās briesmās, kādā ārkārtīgā bezizējā, ir piedzīvojuši kaut ko tik pat neiedomājumu, kā tas notika ne ar Pēteri. Apostils Pēters ir cilvēks. Ir pēdējā nakts. Nākošā rītā viņu vedīs pie laudes. Viņš mierīgi guļ. nežinau, užtraukti iš nevainama, nevaimana, iš nenaudotas, pat kad apduoma, pratojame, ką išskliūt pacientum, vai ką izvairyties tu išstāvus. Iš mirīgu un paļāvīgu būtu. Kas ir šī paļāvība? Vai dzīvojam, vai mirstam? Mēs piedaram tam būtu. Ne dzīvība ir galvenais, ne nāve ir tas briesmīgs. Mēs esam nepārtraukti Dieva svētajā ziņā. Nu, mēs esam viņa ziņā, tad viņš rīkojās ar mums tiešāk. Kad mēs tā raustamies, kad mēs tā meklējam paši izeju, meklējam paši izdomāt, kā nu darīt, ko nu darīt. Krītam izmisumā un šaubās, jā, bet nu ir viss pa galam. Bet taču nav nekādas izredzes. Ir norīkota sardze, ir ņemts šis notikums tik ļoti nopietni. Pēteri apsargā četrkārtīga sardze, kas nomainās ik pa diviem sardiem. Tā kā izdomāt, kā izkļūt no cietuma. Un domāt arī par to, kā pēc tam pastāvēt Eroda priekšā. To nebūs nevar izdomāt. Cilvēki tādā situācijā vai nu nomocās ar šīm veltīgajām domām, vai arī krīt izmisumā. Pētri, mēs redzam, cik tas ir savādi. Kā tas notikums, kur viņš savā laikā ar pestītāju ir uz jūras, un kad tad viņa sirds, teiksim, ir līdz baiļu pilna, viņa modina. Pestītāju nav viņš pārēc. Viņš viņam atbild, kāpēc jūs esat tik šaubīgi, kāpēc jūs esat nasticīgi. Arī tad, kad jau laivās bija sūdens, ja, bet nu taču nu ir tas brīdis, kad kaut kā jāglābjās. Kāpēc jūs esat nasticīgi? Un lūk šeit Pēters ir, Pēters stāja jau ir cita. Viņš mērīgi. Viņi guļ, it kā nekas viņu nenodarbinātu, it kā nekas viņam priekšā nestāvētu. Un atspīd šī gaisma, un viņa priekšā ir viens vēstnesis. Un viņš domā, ka viņš redz parādību. Važas no krīt viņa prorokām. Viņam liek apalties uzdzert pēdi un sakot. Stāties visu to tā priekšā. Iziet vienai sardzei, tā viņas neaiztur. Otrai sardzei, tā viņas neaiztur. Ārnie vārti, kad patverās. Tagad, ka es esmu pat kādreiz arī pieminējis, man tas vienā atgādīja to gadījumu, kad te jūs jupku brīdī, kad vācieši bēga no Rīgas un Krievi jau draudēja tagad, kurā katrā dienā ienāk, vācieši vāca kopā cilvēkus ar varu vīriešus un pakoja iekšā kuģī, lai sūtītu uz Vāciju. Tur tajās kaļa rūpicās un izpanīja pas. Un šis viņš tikai ir apsargāts, neviens nevar tikt no viņa. Un bija viens no maniem arī kolēģiem paņemts. Mēs arī bijām divi paņemti, bet mēs netikām visam kuģim. Mums arī brīnišķīgā kārtā izlaida ārā no tās sapulcināšanas vietas. Bet viens bija uz kuģa jau pie nojas kāpnēm, augšā stāv viens sarkarējs ar ieroci, apakšā pie kāpnēm, ka nokāp atkal stāv viens sarkarējs ar kāpnēm. Un šis amata brālis viņš tā stāv, tā atspiedies pret kuģa malu. Nu, viņš tā redz visu to situāciju. Viņš saka, un teikšu viņam ir tā, bet ka viņam kāds būtu teicis, ej! Un viņš iet un paiet garām tam sarkarējiem, kas ir kāpja. Galā pie augšā, kāpa tam kāpne brījā, sarkarējis viņu neaiztur. Viņš nokāpa kāpne brījā, apakšējais sarkarējis viņu neaiztur. Viņš mirīgi aiziet. Viņš saka, es pats nesaprotu, kā tas man ir tā notika. Viņš neredzēja eņģeli, kas viņu ņēma pie rokas un ved. Bet tas nav tas svarīgais un būtiskais. Dievs viņam šo eņģeli bija pielicis klāt. Varbūt, ka to redzēties ar karīgi. Jo ir tādi gadījumi, ka tas cilvēks, kuram Dievs šo palīgu sūta, viņš to neredz. Tie, kas tam cilvēkam nāk visu draugu, tie redz, ka tas cilvēks nav viens pārķis. Tādi gadījumi man ir tikuši atstāstīti ar cilvēkiem, kas to paši ir piedzīvojuši. Un viņi nav nesapļojuši, neburgojuši, bet redzējuši tādu lietu notiku. Bet visā tam izskatāja kaut kas tik dzīvi, aizgrāvjošu bijājums. Tavs ceļš un nav galā. Tev arī kas jādara. Pēteram vēl nav viņa uzdevums pabeigts. Viņš Dievu vēl ir vajadzīgs šeit. Un tam mēs redzam un zinām mērā saprotam šo notikumu. Saprotam šo notikumu varbūt arī to vienu no tiem pamatiem. Tai brīdī, tai laikā, kamēr Pēteris nepārtrauc, Pēteris mierīgi guļ, draudze, sapulcēsies Marijas namā, Marka mātes namā. Sapulcēsies bez mirtēšanās lūdzu par Pēteri Dievu. Bez mirtēšanās lūdzu par Pēteri Dievu. Mēs esam daudz reiz to dzirdējuši, un pat arī piedzīvojuši, cik liela lieta ir aizlūkšana. Ļoti liela lieta ir aizlūkšana. Lūkšana pati ir lielais spēks. To mēs arī šeit mēs redzam aizlūkšanas spēku. Man tas ir jau daudzkārt nācies tā piedzīvot, ka fare, e poi me la cuscia se mi vai anche non so se riuscirò da parte che mi esso patrò di sai cuscia perché da i pescia o cuscia che ti va ca il taca se quanti kapatiešām te būtu tas tiešais sakars un viņš arī ir kad arī brīdī tādī stundā kad draudz ir lūkšanā un lūkšanas nomodā Dievs sūta savu pīstnesi te pieteši kaut kas aizgrāvjoši dzird Mēs redzam te šo brīnišķīgo, lielo, ārkārtīgo ieroci. Kāds ir ielikts cilvēku rokās. Patiesim saka cilvēku sirdī un ielūkšanā. Un sevišķi tas kopējais Mēs tikai saka, ko jūs divi vai trīs lūksiet. Divi vienprātīgi par kaut ko lūdzu, tas notiks. Ir kaut kāda tāda dievišķo liku sakarība. Starp šo kolektīvo lūkšanu un dievišķo paklausību. Tā tas ir šī gadījumā arī bijis. Pēkšņi Pēters stāv pie vārtī. Un atkal cipļoti savādi. Un atkal cipļoti savādi. Kad cilvēki taču lūdz. Bet, kad kalpo nerode, izdirdus Pētera balsi, viņa tā apjūk. Viņa tā apjūk, ka viņa neatver visu vārtu, bet skrien augšā un uzsaka Pēters ir pie vārtu. Iedomājies, tā situācija ir tik ļoti dabīga, ka tas pārsteigums ir tik liels, sapjūkums tik liels, viņa pat nezin, ko tagad darīt, viņa skrien atpakaļ. Taču vajadzēja atslēgt tos vārdus un ielaist. Jā, pjū. Viņa aizskat, viņa saka, man saka, Pēters ir pie vārdi. Bet tu esi traku, ko tu? Cik savā? Bet jums taču lūdzu. Un tagad jums šaubaties, kā tas var būt, ka viņš ir pie vārdi. Jūs taču darat to darbu, jūs taču slēdziet tas vārtus vaļā, jūs taču sūtiet no Dieva vīstnesi. Un, kad jūs šaukaties, tagad, kad viņš ir jūsu priekšā, tad pie vārtiem, tas nevar būt. Tas ir traku, tas ir viņa gals, tas nav Pēters. Tas ir Pēters. Cik ļoti es iet kādos ārkārtīgi jūtīgos svaros. Ja jūs iet, kas ir attieku svari, tad tur putnas palviņa uzsviesta. Tu jūs sapustina. Un pārsver. Ļoti šie svari cilvēka dvīsulē ir jūtīgi. Te pat ir šī dziļā dzīvā ticība un sirsnīgā lielā aizlūkšana. Un tad ir pašā laikā pašaugus Ja, aber die werden es dann mal gebraucht. Was die Ziege ist, gab nichts dieser Show, wie ich es. Danke, dass du dir bei Spätri denkst, bei dir weiß noch zu ihm. Du hast es schon noch zu haben. Aber diese Show ist. Ja, Jus. Jus, per quanto qua. Tēvalu sietvots vasi, tī nešau bīsties, tas jums notīgs. Bez tī tās ir sacīgs. Pēdējs ir nāk un stāsti, kas ir notīcis. Vien daudz sapulcējušies, grūdzu Dievu. Vai ar lopku, lai tie kursētu tempu. Viņi atvēr un atvērši, tu redzēt, ka viņi izbijās. Štiepāja ar lopku, lai tie kursē, un tiem pastāstīja, kā tas kungs viņi izvedis no cietu. Viņš sacīja, pasaka to Jēkabam un brāļiem. Lai izgājas viņš devās uz cietu. Viņš nepalika tur. Kas bija šī Marija? Apēdziet, te ir kāda sieviete, kas darbojās kristīgajā draudzē. Sievietes vieta. Viņas māja ir atvērta Dieva lūkšanā. Tie, kas tur ir sapulcinājušies, tie lūdz Dievu. Apustulis Pāvils atkal tā piemin savās atmiņās šīs lielās Dieva kalpones, kas ar savu kalpošanu, ar savu māju, ar savu sagādu, ar savam rūpēm par svētajiem, viņas ir pildījušas no lielo darba tiesu, kas pieklājās sievietei darīt kristīgā traucija. Marka Mārte. Un mēs sastopam šo vārdu evaņģelijā. Sastopam, ka viņš ir bijis Pētera pavadonis, šis Marks. Un tagad, kad Pēteris dodas prom kopā ar Barnabu, ja piemēdiet, ka Pāvils Zaurs dodas prom, kas ir pabeiguši savu uzdevumu Jeruzalemē, viņa uzdevums bija atnest dāvanas, atnest diakonisko palīdzību no Antiohijas draudzes uz Jeruzalemi. Kad viņi savu uzdevumu tagad ir pabeiguši, Barnaba un Zaurs, viņi dodas atkalā Jeruzalemes prom un paņem šo Marijas dēlu Marku sev līdzi par pavadoni. Viņš viņiem kļūst arī par līdzstrādnieku viņu evaņģelizācijas darbā. Kas notiek no rīta? No rīta ir lielais uztraukums. No rīta ir lielais uztraukums. Cietums ir slēgts, bet Pētera sargi tiek notiesāti. Sargu soda. Mēs nezinām, kā nav izslēgts, ka Era ett tristigt någon av ett. Lennas dosmas. Det visste jag går stadsvets. Atrist i sig. Det är bevajning. Det är också en i Vassargajs. Peter i centrum. Det är inte bevajning. Vi är nämligen att det var inte åka snåtika. Vi tappat då nämligen lika att vore i smittagade och med kvista pimne. Tappat kan till sarkare vi nämligen nämligen. Kan vi kur vi nedrīkst laist sebe. Kur jau ir ceļš jāizprosto, kas ir jādzen atpakaļ. Viņš nedrīkst no kā no tā kuģa. Tad ir pašā laikā viņi viņu palaiž garā. Šī Dieva sūņu iejaukšanās cilvēku izrīcība. Mums kādreiz tā saka, ka jūs, kristīgie cilvēki, esat tā salasījuši kopā tādus pasakainus notikumus vai gadījumus vai stāstus. Tā ir divi cilvēkus pārliecināt un pārsteigt ar to, ka redziet viss kristīgajā draudzē notiek tikai ar tādiem brīnumiem. Es jau teikšu tā, ne jau viss. Bet šeit ir tie atsevišķie, ārkārtīgie izciļie notikumi. Tie tā ir sadrūzmējušies, salikti viens otram to kopā, ka mēs, teiksim, skatāmies tos notikumus un viņu norises. Viņu nestāv cits ar citu tuvumā. Šie atsevišķie ārkārtējie notikumi notiek tikai viņi te mums ir sanākuši uz tām šaurajām lappusēm tik tūmu. Ka mēs tā redzam, ir kā tas būtu kaut kādā nepārtrauktā vienlaic notikuma plūsmā, ka šie redzamie brīnumi notiek tā uz šāda cilvēcīga nepareiza pieņēmuma pamata. Tagad ļoti rosās dažas tās sektas, kuras uzstājās ar tām jāsaka uzskatiem vai rīcību, kā redziet apustuļi dziedināja slimniekus. Un apustuļi darīja brīnumus. Tātad tā ir tāda lieta, kas mums arī jādara. Dziedināt slimos vai atkal izsaukt svētā gara klātbūtni. Tas taču viss ir aprakstīts. Redziet, tas notiek. Nu, tas taču notiek. Un arī mūsu pestītājs dara brīnumus un apustuļi dara brīnumus. Un mums kristīgiem taču atas jādara. Un šie cilvēki maldās jau vienā lietā. Nemaz nevināja par to, ka šīs lietas pieder Dieva paša ziņā. Viņi maldās tādī lietā, ka nebija taču tā, ka mūsu pestītājs nepārtraukti nodarbojas ar slimnieku dziedinājumu. Nebija taču tā, ka apustuļi nepārtraukti dziedināja slimos un sēdzīgums. Tā jau vairs nebūtu neviena sēdzīgā vai slimā pasaulē. Tie bija arī atsevišķi gadījumi. Gadījumi, kur tāpēc ir palikuši tādā piemiņā un uzglabāti, kurios mēs redzam Dieva spēka ārkārtīgumu, redzamo cilvēkus apmulsinošos notikumus. vispalēs, un labēr to, ka šie atkārtīgie notikumi tie nenotiek nepārtraukta rītā. Nepārtraukti notiek kaut kas cits. Nepārtraukti notiek tie brīnumi, kurus mēs neredzam. Kas notiek pie cilvēka iekšējās pārtapšanas. Mēs tos it kā neredzam. Bet mums arī uz tiem jābūt mierīgi. Viens no tiem ir tas brīnums, ko mēs tagad vērojam šī laikā. Kad pie Svētās Kristības sakramenta nāk pieauguši cilvēki, pieauguši jaunieši, kuriem nav nekāda sakara bijis kādreiz nemaz ar Kristīgo draudzi. Ko mēs darām? Mēs darām to, ko pasauli redz, kā tikai kaut kādu ārišķīgu un viņu vērtībā tā patrīz nenozīmību izrīcību, kad ar trim saujām ūdens tas cilvēks tiek nokristīts. Un tas esot kaut kas ļoti rīvs un nopietnis. Un cilvēku parastais skats palaiž šo gan notikumu karā. Bet, ka mēs tagad ielaukojamies, tad mēs redzam, ka šī neuzkrītošajā ārējā tik ļoti vienkāršajā zīmē ir lielā Dieva žēlastība. Šis ļoti lielais brīnums paslēpts, ka mēs tā lūkojamies tanīs cilvēkus, kas tā ir tapuši kristīti. Mēs redzam, ka viņu vaigs ir pārvērties. Viņi ir citā skatā. Dievs ir darījis savu brīnumu, kas nav nekādā ārēji spilgtā izpauksmē parādījies, bet viņš ir parādījies. Mūsu cilvēcīgais skats, mūsu cilvēcīgā neizpratne. Mēs gribētu gaidīt, lai visur cietumos tāpat atverās durvis, tie, kas savā laikā lielajās ciešanās ir bijuši. Citais Bornbrands, kas ir izstietis Lietuvai lielas ciešanas, Romānijas un Krievijas cietumos, risultīvos. Jā. Kāpēc Dievs liek atvērties tur durvīm vai vārti? Kāpēc viņš neaizturēja to rokas, kas mocīja un spīdzināja. Es nevaru iejaukties viņa ziņā. Visi viņa ceļi ir žēlastība patiesība. Jo galvenais ir tas, mēs taču nedzīvojam sev, lai nemirstam sev. Tāpēc arī Pēteris varēja bija drošas jau nāks priekšā, varēja mirīgulē bija aizmidis pirms savas jau nolemtās nāves. Tanī pilnīgajā apziņā, kad viņš ir Renata ia te canta, se não se lembra disso. Vel viena, pieskare. Sen erodan, kun jaunais prats, se liian pitti kyluetti paradiis. Ja akustelu. Jääkän puhutti nokaavis. Peiterin irsa taisit jo naavis, sprietuvis. Vistasi vaidziiks tai nuomirnaat saunia, mirnaat on tautu, tai tuotu jemmu.